Apostlenes Gerninger, kapitel 18. Vi er midt i Paulus anden missionsrejse, som har stået på de sidste par kapitler. Og Paulus er heldigvis lige blevet færdig med at diskutere med filosoferne i Athen. Så dem behøver vi ikke bruge mere krudt på. Så det bringer os til kapitel 18, vers 1. Derpå forlod Paulus Athen og kom til Korinth. Vi kan lige sætte kortet op, hvor man kan se Paulus anden missionsrejse. Og Korinth skulle gerne være et eller andet sted over til venstre. Der, Korinth herover. Og selvfølgelig et centralt punkt, altså Korinth og Efesus er centrale punkter, både med handel og transport, og det er nok det nemmeste sted i verden at få et skib et eller andet sted hen, fordi det er der, det hele sker. Men Korinth var også den tids Sin City. Det var en by, eller byen, der var kendt for især de her seksuelle udskejelser, og det var jo, som vi har talt om så tit, prostitueret, som også var en form for afgudsdyrkelse, så de bliver både kaldt præstinder nogle steder og prostitueret andre steder, fordi man tilbad de her guder gennem prostitution. Så en korintisk ledsager var et begreb, og var et helt almindeligt begreb, også uden for Korinth, og det var altid brugt om en prostitueret. Så hvis man levede et eller andet sted i Middelhavsområdet, og blev kaldt eller nogen omtalte nogen andre som en korintisk ledsager, ja, så var det en prostitueret. Og man kunne blive kaldt, hvis man levede et liv med både med druk og det ene og det andet, ja, så kunne man blive kaldt for en korinter, oversat til dansk. Så det kunne også bruges som et skændsord for folk, der virkelig levede et værdigt liv. Men Korinth var også det her handelscentrum, og havde den her centrale beliggenhed, og Korinth havde to havne, så der skete virkelig noget. Vers 2. Der mødte han en jøde, som hed Aquila, og som stammede fra Pontus. Sammen med sin hustru Priscilla var han for nylig kommet fra Italien på grund af Claudius' påbud om, at alle jøder skulle forlade Rom. De to sluttede Paulus sig til, og da han havde samme håndværk, blev han hos dem og arbejdede. De var nemlig teltmager af fag. Og hver eneste sabbat førte Paulus samtaler i synagogen og søgte at overbevise både jøder og grækere. Så Aquila og Priscilla er nævnt af Paulus i Romerne 16, 3 og 4. Hils Prisca og Aquila, mine medarbejdere i Kristus Jesus, de har våget halsen for at redde mit liv, og ikke alene jeg, men også alle hedningemenighederne takker dem. Og 1. Korinther 16, 19. Mange hilsner i Herrens navn fra Aquila og Prisca og menigheden i deres hus. Så de havde altså senere en menighed i deres hus, i det ægte pars hus. Og 2. Timotheus 4, 19. Hils Prisca og Aquila og Onifors hus. Så det er nogen, som Paulus, han, jeg kender formentlig resten af sit liv og har tjeneste med resten af sit liv. Nogen lægger vægt på, at Paulus 2 ud af 3 gange nævner Priscilla før, eller Prisca, det er den samme, før Aquila. Altså han nævner kvinden før manden. Og nogen siger, at det er ikke tilfældigt. Det har noget med hendes sociale position at gøre. Og nogen siger, at det ikke har, for det vil Paulus aldrig lægge vægt på. Så venten det tilfældige leg, så afslører hendes navn måske en vis social stand. Prisca-familien var en af den tids mest indflydelsesrige familier i Rom. Og Priscilla er bare en form af Prisca, altså et kælenavn for det, som man gør på nogle sprog. Paret er ligesom alle andre jøder blevet forvist fra Rom. Det vil sige, at der er stadig jøder tilbage i Rom, selvom de er forvist, men de her, de er altså taget ordren og smuttet af Claudius. Og den romerske historiker Suetonius fortæller, at Claudius forviste jøderne omkring det her tidspunkt på grund af deres konstante optøjer og strid over en person, som hedder Kristus. Og der er ikke nogen, der ved, hvem den her Kristus er, hvorfor de sloges over ham, og hvad det egentlig gik ud på. Men et forsigtigt gæt, der passer i tid og kontekst, er selvfølgelig, at Kristus i virkeligheden er Kristus, Jesus. Det er stadig anderledes på græsk og udtales lidt anderledes, men det er jo overgivet af en romersk historiker, som siger, ja, han fordrev jøderne på grund af deres konstante optøj og intern strid over denne her figur. Så i tid og kontekst passer det altså, at det kan være deres optøj over Kristus Jesus. Vi kan ikke sige det med sikkerhed. Jeg ved ikke, om Kvilla og Priscilla allerede var kristne, da de møder Paulus, eller om det er Paulus, der fører dem til Jesus. Men de bliver i hvert fald venner og kollegaer. De er nemlig teltmagere, ligesom Paulus. Paulus lavede telte og formentlig også andre produkter af læder. I en synagoge af en vis størrelse, der søgte man at sidde sammen med andre af samme fag. Altså, det var ligesom en af de, ud af mange måder, man delte folk op i grupper på. Ja, så var hvilket fag de var i, det var vigtigt. Og man prøvede at sætte dem inden for samme fag, som han havde murene siddende her, tømmerne siddende der, købmændene siddende derovre. Og jeg ved ikke, hvor mange kategorier, altså hovedgrupper, man så delte dem op i. Det må have noget med størrelsen af synagogen at gøre også. Og Paulus har ganske givet sidde sammen med de andre teltmager, første gang han kommer i den her synagoge. Så han har hurtigt fået det sammen med dem. Vers 15. Da Silas og Timotheus kom op fra Makedonien, var Paulus fuldt optaget af forkyndelsen og vidnet for jøderne, at Jesus er Kristus. Men de stillede sig afvisende og spottende. Der rystede Paulus stød af sin kappe og sagde, jeres blod kommer over jeres eget hoved. Jeg er uden skyld, for nu af går jeg til hedningerne. Så nu kommer Silas og Timotheus fra Makedonien. De er hele tiden lige et skridt efter Paulus, og de, jeg vil ikke sige rydder op efter ham, men de slutter hans værk af flere gange og kommer så derhen, hvor han er. Gennem kapitel 17 så vi, at Paulus rejste til forvejen. Silas og Timotheus kom så og støttede op, når han var gået i gang. Og jeg forestiller mig, at de skynder sig lidt og er lidt spændte på, hvilken situation de træder ind i. For nogle gange så træder de ind i Paulus, der allerede er i fuld gang med at gøre folk sure. Og den situation, de træder ind i her, er egentlig ikke så uvant for dem eller for Paulus. Der er modstand, og folk er afvisende og endda spottende. Så spottende, at vi ser en ny reaktion fra Paulus. Det her ryst støvet af kappen var selvfølgelig en af de stærkeste måder at tage afstand fra dem. Og vi læser det flere gange i både Gamle og Nye Testamente. Men Paulus, han siger ligesom, det må I selv om. Så må I sejle jeres egen ildsø. Men nu går jeg til hedningerne. Der, hvor han før har henvendt sig primært til jøderne, der vil han nu henvende sig til hedningerne som primær målgruppe, eller det er i hvert fald hans plan, sådan som han siger det her. Så må vi se, om det også er Guds plan. Vers 7. Så forlod han synagogen og gik ind til Titius Justus, en gudfrygtig mand, hvis hus støtte op til synagogen. Men synagogeforstanderen Crispus og alle i hans hus kom til tro på Herren. Også mange af korinterne hørte og troede og blev døbt. Så selv under denne her generelle modstand og spotning, eller spottelse, så er der nogen, der kommer til tro, og blandt andet synagogeforstanderen. Crispus er i øvrigt en af de få, som Paulus han selv døber i Korinth. Vi må gå ud fra, at det er i Korinth, det er det, de er. Men det beskriver han i 1. Korinther 1, vers 9. Og Herren sagde til Paulus i et syn om natten, frygt ikke, men tal og ti ikke, for jeg er med dig. Og ingen skal lægge hånd på dig og gøre dig fortræd, for jeg har et talstærkt folk i denne by. Så boede Paulus der i halvanden år og undervist om Guds ord i blanden. Så Herren træder ind og taler til Paulus, og Paulus har sagt, nu smutter jeg, nu gør jeg til hedningerne, men Det er i hvert fald ikke Herrens plan lige nu. Så han siger, hey, bare rolig, jeg er med dig. Det siger han formentlig, fordi Paulus også går ud fra er bange. Og Paulus er så ikke helt færdig med jøderne alligevel. Vers 12. Men mens Gallio var statholder i Achaia, vendte jøderne sig alle som en mod Paulus og førte ham for domstolen og påstod, denne mand søger at overtale folk til at ære Gud på en måde, som strider med loven. Da Paulus skulle til at tage ordet, sagde Gallio til jøderne, hvis der var tale om en forbrydelse eller en grov slyngelstreg, jøder, så vil jeg naturligvis tage jeres klage til følge. Men gælder det uenighed om lære, navne og jeres egen lov, bliver det jeres sag. Hold den slags vil jeg ikke være dommer over. Så gjorde han den væk fra domstolen. Der greb de alle fat i synagogeforstanderen Sustenes og slog løs på ham foran domstolen. Men intet af dette tog Gallio så af. Den her romerske statholder Gallio, statholder i Achaia, og det er hele den provins, hvor Korinth ligger i midten af. Og han blander sig ikke i de her religiøse anliggninger. Han tror ikke på at blande stat og religion, og slet ikke med jødernes. Men det virker, som om de prøver at provokere ham til en reaktion. De bruger blandt andet de her ord og siger, men det er ikke tilladt med loven. Og i hans verden, der er loven den romerske lov. Og han finder hurtigt ud af, at det her, der er ikke noget med den romerske lov at gøre. Det er deres egen jødiske lov, og det vil jeg ikke blande mig i. Og da han så jager dem væk fra domstolen, ja, så kommer de jo til synlædende trækkende tilbage, må vi gå ud fra, med Sustenes, og banker han foran den her samme domstol. Det gør de jo med vilje. De prøver jo at lave en masse ballade lige foran domstolen. De kunne også have taget ham et andet sted. De er lige blevet jaget væk fra domstolen. Så man kan forestille sig, at de prøver at lave en masse optøjer, ligesom der måske allerede på det tidspunkt har været i Rom, som man blev træt af jøder det hele taget. Det kan godt være, at man prøver at virkelig sætte ild til noget her. I hvert fald er det jo med fuld overlæg, at de vælger at banke ham foran den her domstol, de er blevet jaget væk fra. Sustenes er tilsyneladende den nye synagogeforstander. Husk på, synagogeforstanderen Crispus kom til tro, og nu tæver de Sustenes, så står han af synagogeforstanderen. Og der er en trone, altså en kristen af samme navn, nævnt i 1. Korinther 1:1. Altså selvfølgelig fra Korinth også. Så det ser ud til, at to synagogeforstandere i træk kommer til tro. Og det er lidt mystisk. Vi mangler selvfølgelig altså en masse detaljer. Vi får at vide, hvad der er relevant. Men det virker underligt, hvis de afsætter Crispus, fordi han er blevet kristen, at de så ansætter en ny, som er kristen. Så nogen siger, jamen, Sustenes, han er selvfølgelig kristen, og derfor vælger de at tæve ham. Og andre mener, at der har været tale om, eller muligvis har været tale om forvirring, så de har sagt, hey, synagogeforstanderen er blevet kristen, men ham har de jo så afløst, men at folk så i forvirring har taget den nye synagogeforstander og tæver ham, og han så senere bliver kristen, er det ligesom forbanket fornuft ind i ham, og så senere bliver troende. Og det er ikke så relevant, men der er nogen, der holder på det ene, og nogen, der holder på det andet. I hvert fald så virker det, som om der er to synagogeforstander, der begge to kommer til tro. Vers 18. Paulus blev der endnu en tid, så tog han afsked med brødrene og sejlede til Syrien sammen med Priskilla og Aquila, for inden havde han lavet sit hår klippe af i Kenkrea, for han havde aflagt et løfte. Så Priskilla og Aquila, de rejser med Paulus til Efesos i Syrien. Som sagt, så er de jo også teltmagere, og de er blevet gode venner med Paulus, så vi må gå ud fra, at de har tilbragt rigtig mange timer dagligt, både når de arbejder og er fri, og i de her 3-4 timer siesta midt på dagen, Men altså med Paulus eller under hans, hvad skal man sige, undervisningsvinger i de her halvanden år, han var i Korinth. Så venten de var kristne til at starte med eller ej, så har de altså blevet lært op af Paulus i halvanden år, hvor man har lange arbejdsdage sammen, og hvor man midt på dagen har de her 4 timers siesta, fordi det simpelthen er for varmt. Men inden rejsen har Paulus aflagt et løfte, der indebærer at klippe håret af. Og der er ikke beskrevet så meget om det. Det virker som om, det er noget, alle ved noget om. Så vi kan ikke rigtig tro andet, end at det er Nazirær-løftet, som er beskrevet i 4. Mosebog, kapitel 6. Det er en lang beskrivelse, 6:1-21. Men en kort opsummering er, at en Nazirær, som betyder noget i retning af at være dedikeret, eller sat til side, eller særlig hellig et eller andet, han må i den tid, han er Nazirær, som kan være alle mulige tider, men oftest var omkring 30 dage, må han ikke drikke øl, han må ikke drikke vin, eller komme i nærheden af nogen former for vindruer, rosiner eller noget som helst, mens han er under det her løfte. Han må ikke komme i nærheden af døde lig. Det er altså lidt dobbelt konfekt på dansk, ikke? Men han må ikke komme i nærheden af lig, eller mennesker, der er døde, mens han er under løftet, og han må ikke klippe håret, mens han er under løftet. Og så er der en masse bestemmelser for, hvordan man selvfølgelig starter med at rave hovedet, og så, jeg er ikke under Nazirær-løftet, jeg har bare ikke så meget hår på toppen, vel? Men så det der hår, der vokser ud, imens man er under Nazirær-løftet, det skal man så rave af, og så bringe som et af de mange ofre, man så bringer i 4. Mosebog 6. En lille detalje er, at Nazirær-løftet, som nok var det ypperligste løfte, lægfolk kunne tage, var både for mænd og kvinder, både mænd og kvinder kunne tage det. Og der er bestemmelser for, hvordan en Nazirær skal forholde sig, hvis han eller hun uforskyldt bliver uren, hvis nogen dør lige ved siden af ham eller hende. Men der står ikke noget om straffen eller konsekvensen, hvis en Nazirær med vilje bryder sit løfte. Det står der ikke noget om. De, der gør det, må stå til regnskab for Herren, og det var det, som Samson valgte. Han var Nazirær, og han valgte at bryde alle reglerne, og så tage den med Herren, og det havde selvfølgelig konsekvenser så og ødelægge hans liv. Det var ikke et usædvanligt løfte. Vi ved fra rabbinske tekster, der var mange, der tog det omkring de her 30 dage af gangen, men nogen tog det i perioder på flere år. Samson var Nazirær hele livet fra før fødselen, dommerne 13. Johannes Døberen kan have været Nazirær fra hele livet. Det er muligvis det, der insinueres i Lukas 1 og Lukas 7. Og Samuel kan have været Nazirær hele livet. 1. Samuel 1:11. I Apostlenes Gerninger her i bogen i kapitel 21 ser vi en gruppe jødekristne, der har taget Nazirær-løftet. Og det er formentlig det løfte, Paulus han også tager her i kapitel 18. Eller i hvert fald Nazirær-løftet i en eller anden form. Det kan være blevet moderniseret. Bestemmelserne i 4. Mosebog indeholder en række ofre, heriblandt et syndoffer os. Og jeg tænker ikke i al ydmyghed, at Paulus har praktiseret et syndoffer efter at have taget mod Jesus, som har betalt vores synd med sit liv som det eneste endegyldige offer. Men der er lidt polemik omkring det, når vi når kapitel 21, fordi de netop skal... Ja, vi snakker om det der, men der er altså en gruppe, der skal tage det løfte, og der bliver Paulus beskyldt for helt at bryde med jødisk tradition, og så siger de, kom og deltag i det her, så vi kan se, at du stadig er jøde, og det snakker vi om til den tid. I øvrigt, når vi ser ortodokse jøder med de her lange lokker, de her spirallokker på tændingerne, så er det ikke fordi, de er nazirærer. Det har ikke noget med det at gøre. Det er på grund af deres fortolkning, eller Talmudens fortolkning af 3. Mosebog 19:27. I må ikke klippe håret kort, og du må ikke stus skægget. Så det er helt andre årsager. Vers 19. Da de kom til Efesus, lod Paulus de andre blive tilbage og gik selv hen i synagogen og førte samtaler med jøderne. De bad ham blive der i længere tid. Det afslog han. Men da han brød op, sagde han, jeg kommer tilbage til jer, om Gud vil. Så sejlede han fra Efesus og kom til Caesarea, og da han havde været op og hilst på menigheden i Jerusalem, tog han til Antiochia. Efter nogle tids forløb drog Paulus ud igen. Han rejste fra sted til sted gennem det galatiske land og Frygien og styrkede alle disciplene. Så nu blev det endelig tid til Efesus. Paulus, han ville jo rejse dertil i kapitel 16. Det var et af de steder, han prøvede at komme til, men blev på en eller anden måde hindret af Helligånden. Det er det, han siger, at Helligånden stopper med at rejse derhen, Helligånden stopper med at rejse derhen, Helligånden stopper med at rejse derhen, så var der det her tilbage, og det må være Guds plan. Så han prøvede før i kapitel 16, det ville han rigtig gerne, fordi Efesus, eller formentlig fordi Efesus jo også er sådan centrum for alt, handel og rejseaktivitet og så videre, så hvis man kan få en stærk kirke der, ja, så kan man nemmere nå ud til hele den del af verden. Nu får han lov, og han bliver taget rigtig fint imod. Han er i Guds timing her, og de tager rigtig fint imod ham. Det er han ikke vant til. De plejer at sige, at han skal smutte. De har stenet ham og slået ham og forfulgt ham og alt det der. Det er det, han er vant til. Så de beder ham om at blive. Ja, så er der ikke noget spændende ved det. Det vil han ikke, så han rejser videre, ja, til Jerusalem via Caesarea. Og det virker jo ikke helt normalt, at når endelig der er nogen, der gerne vil høre på en, så siger han, altså jeg bliver ikke længere her. Men han siger selvfølgelig til dem, jeg kommer tilbage, men jeg skal til Jerusalem. I King James-oversættelsen og selvfølgelig New King James, der står der, ikke som kommentar, men i teksten simpelthen, at han skal nå den her fest eller højtid i Jerusalem. Jeg skal nå den her fest i Jerusalem. Og det er selvfølgelig fra en anden skriftkilde og så videre. Men måske har det noget med hans nazirærløfte at gøre. Han er under det her løfte jo. Og det virker meget sandsynligt, at han skal op til Jerusalem og så afslutte sit løfte der og bringe sit offer. Og vi kan lige så godt lige starte på den nu. Jeg tror ikke på, at han har gået hen og lavet et skyldoffer, eller et syndoffer, men offeret kan meget vel have været, når han brænder det hår, han har groet ud på den tid, at det er det offer, man bringer. Og det er det, jeg tænker, det er min teori, at det er det, han gør der. Så ja, det er selvfølgelig ikke en teori, jeg selv har fundet på, men det virker logisk for mig, at det er det, han gør, at det er det, som de gør i kapitel 21. Men han skal i hvert fald videre, og han siger, at jeg kommer tilbage til, om Herren vil, men nu skal jeg nå det her. Så tager Paulus til Antiochia, hvor han begyndt og fuldender dermed sin anden missionsrejse. Antiochia var jo det kristne epicenter, altså det rigtige, det startede i Jerusalem, men så rykkede alle de, eller rigtig mange af de kristne, rigtig mange af dem, der kunne, rykkede jo til Antiochia på grund af Paulus. Ikke for at høre ham, men fordi det var ham, der startede forfølgelsen af dem. Så ja, man glemmer tit, eller jeg glemmer tit, hvordan det egentlig må have været, eller forestille mig, hvordan det må have været at komme tilbage. Det er dem, der har sendt ham ud. Det er dem, der... Det her, det hele sker, han kommer tilbage dertil og ja, har jo haft Antiochia som hovedbase, men de er der altså, fordi han har startet forfølgelsen altså i Jerusalem. Så hvis han har sagt, er I stadig her, eller jeg kommer lige fra Jerusalem, hvor I ikke kan være, men de siger hej og sådan noget. Jeg ved ikke, hvordan omgangstonen har været, men det må have været en spændende tid i hvert fald. På grund af Guds timing og hans plan, så har Paulus jo flyttet Priscilla og Aquila fra Korinth til Efesus, altså fra det ene store handels- og rejsecentrum til det andet. Og det er altså efter at have undervist dem i halvandet år. Så hvis han var taget til Efesus til at starte med, så havde han jo ikke været forbi Korinth. Han havde ikke mødt de her, han havde ikke oplært dem i halvandet år. Måske var de slet ikke blevet kristne, det ved vi ikke. Han havde ikke flyttet dem til Efesus. Det er alt sammen, fordi han følger Guds timing, og han er i Guds plan. Så de her to er altså blevet oplært og flyttet dertil. Og så kommer vi til en ny aktør på banen her i vers 24. En jøde, der hed Apollos, og som stammede fra Alexandria, kom til Efesus. Han havde ordet i sin magt og var stærk i skrifterne. Han var blevet oplært i Herrens vej, og med ildhu talte og underviste han udførligt om Jesus, skønt han kun havde kendskab til Johannes dåb. Han begyndte nu frimodigt at tale i synagogen. Da Priscilla og Aquila hørte ham, tog de ham med sig og forklarede ham Guds vej mere udførligt. Apollos ville gerne rejse videre til Achaia, og brødrene skrev til disciplene der og tilskyndede dem til at tage imod ham. Han ankom dertil og blev ved Guds nåde til stor hjælp for de troende, for han tilbageviste offentligt jøderne med stor kraft og påviste ud fra skrifterne, at Jesus er Kristus. Apollos, han er nævnt her i Apostlenes Gerninger 18 og 19. Derudover så omtaler Paulus ham 5 gange i sine breve, altid i positivt lys, så vi kan se ud fra 1. Korinth, at han var en nøgleperson for tjenesten i Korinth. Altså Apollos var. Apollos er fra Alexandria, som var ligesom de her jødiske epicenter i Egypten. Altså de rigtig mange jøder, der boede i Egypten, fandt jo ligesom sammen, og det gjorde de i Alexandria. Det var også det intellektuelle center. Det var kendt for en masse mennesker, jeg ikke kan udtale, som var banebrydende inden for matematik og geometri. Altså nogle af de helt store geometrifader kom derfra. Næsten sikkert er det, at det var der, Jesus' familie var, da de var i Egypten. Det kan jo på ingen måde bevise, men det var sådan, når jøder tog til Egypten, ja, så rykkede de jo dertil, hvor de andre var, og det var der i Alexandria. I kan heller ikke bevise, det ikke var der, de boede jo. Så blev der talt og skrevet klassisk græsk i Alexandria, og det var her, Septuagintaen blev færdiggjort ca. 100 år før Kristus. Altså denne her græske oversættelse af det gamle testamente. Så vidt jeg kan forstå, så var det... altså det er jo selvfølgelig de her 72, og så blev det lavet til 70, jøder, der oversat til græsk, og den blev så færdiggjort. Den blev skrevet igennem 200 år færdiggjort her i Alexandria. Det var den, de brugte der, jøderne. Og der er måske nogen, der har gættet, hvor jeg vil hen, når jeg nævner Alexandria, Apollos og Septuagintaen. Det er godt, den er inde ved siden af, men det er selvfølgelig Hebræerbrevet. Hvem har skrevet Hebræerbrevet? Og vi finder ikke ud af det på den her side af Jesu genkomst, men de ledende kendte dater er jo nok Paulus og Apollos. Og jeg siger ikke, det er Apollos. Jeg har ingen idé om, hvem der har skrevet Hebræerbrevet, men jeg vil bare fortælle, hvorfor Apollos er kandidat til at kunne have skrevet det. Og det er, fordi Hebræerne er skrevet på et klassisk græsk, altså det er ikke skrevet på samme måde, som det Paulus ellers skriver. Det er skrevet af en, der har stor indsigt i Gamle Testamente. Det har de selvfølgelig begge to. Og det er skrevet af en, der bruger Septuagintaen, altså der refererer til den græske oversættelse fra Alexandria, som de brugte der. Og det er nok nogle af hovedårsagerne til, at Paulus er kandidat til at kunne være forfatteren af Hebræerbrevet. Som sagt var Korinth, som ligger i Achaia, kendt for i sin samtid at være syndens by, her hvor kulturen virkelig var slem, ond. Og hvordan forholder Paulus sig til det? Han er jo i Korinth, og han siger, så må jeg jo være lidt mere ligesom dem, så vi sådan kan finde en bro og så mødes på halvvejen. Det gør han ikke. Han gør det ikke ved at være ligesom dem. Han mødes ikke halvvejs. Han dedikerer sig endnu mere til Herren, sådan Nazirer. Og jeg tænker, når man tænker på Paulus, og hvad han har skrevet, og hvordan hans baggrund er, og hvad vi har hørt om ham bare i Apostlenes Gerninger, så er han en rimelig hardcore, konservativ jødekristen. Altså, det er ikke en, der har kunne blive beskyldt for udskejelser og alt muligt. Og han vælger så at sige, at jeg dedikerer mig, altså den her kultur er rigtig meget til den anden side, jamen så går jeg hen og dedikerer mig mere, så meget som jeg ikke kan dedikere mig resten af livet, men så meget jeg kan gøre midlertidigt. Og derfor et nazirer løfte, som oftest var midlertidigt. Så det er hans reaktion på en kultur, der er langt fra Gud, det er, han siger, så holder jeg mig tættere til Gud. Og igen, på grund af Guds timing, for Paulus mødte og oplærte Priscilla og Aquila, inden han tog til Efesus, så han kunne tage dem med og efterlade dem der, og så kommer Apollos og møder dem der, og de får oplært Apollos. Så hvordan vandrer vi i Guds timing? Ja, det er selvfølgelig ved at dedikere os mere til ham. Må vi vandre sådan med Herren, tættere på ham og i hans plan. Paulus skriver i Romerne 12, 1. Så formaner jeg, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres lemmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og i næste vers, Romerne 12, 2. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved jeres sindet fornys, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Så med Paulus egen ord, hvordan skønner jeg, hvad der er Guds vilje, og hvordan vandrer jeg i hans vilje, hvad der behager ham? Også helt lavpraktisk, hvad vej skal jeg rejse og så videre? Jamen, det vil ikke at tilpasse mig den her verden, men lad mig forvandle og lad sindet fornys. Så vil jeg dedikere sig mere til Gud. Og må vi leve og handle og beslutte vores beslutninger på samme måde. Jesus, tak for dit ord til os. Tak, at vi har eksempler på folk, der vandrer i din timing, hvor du vandrer sammen med dem, og vi ser, hvilken effekt det kan have på verden her. Vi beder dig, at du vil hjælpe os til at leve på samme måde, til at dedikere os mere til dig. Ikke bare midlertidigt, men i hele vores livsstil og vores liv her. Og vandre i din timing. Herre, hjælp os til at skønne, hvad der er i din vilje her. Amen.